Tas ideālais variants priekš manis ir, ja izstādes atklāšanas dienā vairs nav nekāda darba jādara. Te ir gandrīz tā, bet vēl mazliet kaut kas pēdējie pieskārieni. Nu, nav tāda pēdējā brīža nekādi stresi, viss ir kārtībā, viss iet pēc plāna.
Mierīgā un klusinātā galerijas atmosfērā Maija Kuršēva ir atvērta sarunai par jaunāko izstādi Tīraksts, kaut arī todien plānota tās atklāšana. Māksliniece attīsta melno līniju tēmu vai formu un virza uz priekšu savu praksi. Tas uzskatāmi redzams pirmajā baltā kuba telpā, savukārt dziļākajā, tumšajā galerijas zālē, skatāms krāsaino papīra kolāžas, kā arī neliels ieskats procesā.
Zīmējums ir ļoti svarīgs manā praksē, un es pieņēmu lēmumu arī parādīt zīmējumus, mazu tādu ieskatu procesā, kur tās domas notiek, kas, protams, ir vienkārši skicēšana, rokas vingrināšana. Te ir gan tādi arī no skiču klades tematiski nesaistīti ar šo izstādi, bet tomēr parādīt mazliet to ieskatu tajā ikdienas praksē arī, kas man ir un ir ļoti svarīga, kur varbūt var redzēt tomēr to izcelsmi, to pirmsākumu.
Šeit ir arī šīs baltās sienas, kas ļoti palīdz izcelt. Tam arī ir liela nozīme, lai būtu šis baltais fons melnbaltajām līnijām.
Nu, protams, viena no zīmējuma tām klasiskajām pazīmēm ir melnbaltums. Un baltais kups, kas ir šī pirmā galerijas telpa, šī sterilitāte ļoti iet kopā ar to arī manu darbu, kā es šos darbus izgatavoju darbnīcā, kur arī valda pilnīga kārtība un tā kā tādā pie ķirurga kabinetā, ne, bet operācijas zālē viss notiek. Ļoti atbilstoši tas darba izgatavošanas un tā kā arī viņu tas izskats un tā sajūta, ko viņi dod, ir tā baltā kuba atmosfērē. Un, protams, baltais kups arī strādā kā tāda tīra balta papīra lapa, uz kuras tad spēlē šie ļoti lielie kontrasti.
Jā, bet šis viens darbs noteikti prasa šo pārnešanu no šīs darbnīcas laboratorijas uz šeieni.
Nu, Baltajā kubā, Baltajā galerijā ir dažādu gadu darbi. Tie ir gan jaundarbi šogad tapuši 25. gadā, un tad ir viens liels sienas darbs, kas ir no 2023. gada, kas vienīgo reizi bijis izstādīts Berlīnē, Artfērā. Un jā, tad mēs nolēmām, ka ir vērts viņu arī Rīgā parādīt un arī pāris zīmējumi no 2021. gada, kurā arī var redzēt šo attīstību, kā no līniju atgriezumiem ir radušies arī tālākie soļi, un kas ir šie melnbaltie zīmējumi, kur papīra atgriezumus es esmu sakārtojusi dažādās kompozīcijās un tad to izmantojusi kā modeli, lai taisītu zīmējumus. Un tad var redzēt, ka no tā tālāk attīstās arī krāsē no papīra kolāžas un tāda evolūcija.
Maza atkāpe par materiālu un veidu, kā top melnās līnijas.
Tas ir papīrs un akrils, akrila krāsa. Līnija ir noklāta ar melnu matētu akrila krāsu, kas arī inicijē šo kustību tālāk, un reaģējot uz to krāsas mitrumu, papīrs deformējās, kas arī ir tas efekts, ko es vēlos panākt, lai uzsvērtu pašu to materialitāti un ar pāris manipulācijām to izceltu. Un spīdīgie krāsas triepieni, tā arī ir akrila krāsa, kas ir tad tā kā kolāžas veidā pielīmēta pie virsmas. Un jā, šie darbi ir ļoti pārdomāti, veidoti, ļoti akurāti. Parādās tā mana vēlme tiešām radīt kaut ko skaistu, un tā ir tā kaut kāda man tā izpratne par to, kas varētu būt skaists un arī, protams, neparasts.
Vienmēr pakļauvis mai jūsu vēlmēm, kā tas varbūt izliekums, kā tas veidojas?
Ir kaut kādas lietas, kas ir atklātas un kas strādā, un kur mēs ļoti labi sadarbojamies un sarunājamies, un mēs zinām, kas notiks. Bet, protams, ir ļoti interesanti ļauties procesā arī nejaušībām, un tur var rasties kaut kādi jauni atklājumi, jauni ceļi, un jā, kaut kādas smieklīgas lietas vai smieklīgi momenti, un tos tad var arī iekļaut un attīstīt tālāk. Tā ir tā intuitīvā praksa darbnīcā, tā brīvība lielā, kur tev vada tas motivators, ir kaut kāda ziņkārība iekšēja, man tā interese parādīt kaut kādu sajūtu. Nu, jā, tā intuitīvi darbojoties, nonākam pie dažādām interesantām lietām.
Turpinot par interesantām lietām ekspozīcijā, lūdzu Māju Kuršēvu pastāstīt par diviem baltajiem darbiem izstādes pirmajā zālē.
Tie ir, jā, šī gada darbi. Principā es vēlējos uztaisīt darbu, kurš nevēlās ļoti skaļi paust savu klātbūtni, kurš ir tāds ļoti pieklusināts. Un viņš tā kā vēlās varbūt pat kļūt neredzams. Un fotogrāfijās droši vien vispār to nevarēs redzēt, to tikai tā dzīvē varēs ieraudzīt, apskatot. Un papildus tie triepieni, kas iznesti baltie no rāmju uz sienas, tas arī, man liekas, tāds gājiens, kas akcentē tīri to virsmu, baltā kuba virsmu. Un tāda īpatnēja, tāda jautra tā materialitātes spēle ar to arī galerijas sienu, un viņš tā kā tāds, mazliet tā kā tāds redīmeits strādā. Tieši uzsver to virsmu, kur mēs atrodamies, kas ir šī vieta, kas ir tas, ko mēs skatāmies.
Un tālāk šeit jau mēs esam otrā zālē, kurā ir arī šie krāsēnie darbi. Tā tad ir vajadzīga arī bez melnbaltā kaut kāda krāsa un jūs tās nosaucāt par kolāžām.
Es teiktu, tās krāsainās kolāžas ir ļoti saistītas ar melnajām līnijām. Pirmkārt, viņas ir cēlušās no atgriezumiem, no negatīvajām formām, kas ir vienkārši nokritušas zemes darbnīcā, taisot melnās līnijas. Un ja melnās līnijas ir melnbaltas, tad te ir ļoti vienkārši pamatkrāsas – dzeltens, sarkans, zils, zaļš, oranžs. Un tas ir tas alfabēts, kur es izmantoju. Tā kā tā mana izvēle ir tieši ņemt tos pašus pamatus. Pašu it kā vienkāršāko. Punkts, līnija, plakne, telpa, kustība.
Izstādes nosaukums tīraksts raisa noteiktas asociācijas, un māksliniece to izvēlējusies apzināti.
Tāpat kā darbiem ir nosaukums, tāpat arī izstādē viņš iedod kaut kādu virzienu, kurā var domāt vai ar kādām brillēm skatīties uz šo izstādi. Un tās asociācijas, kas nāk prātā ar šo vārdu, ir pirmkārt, man liekas, tā kārtība, varbūt tāds skolnieciskums, ka tu mēģini ļoti visu kārtīgi izdarīt, un ļoti skaisti, un tur izguldināts tev krekls ir, un tad tu dodies vai iesniedz to savu domrakstu ar roku rakstītu. Jā, tā tieksme pēc tādas tīrības, kārtības, kur ir tādas noslīpētas lietas. Un šis nosaukums arī ietver sevī to, ka droši vien ir bijis kaut kāds melnraksts vai vairāki, un kas atkal atsaucās uz zīmēšanu un skicēšanu, un arī kā tādu ļoti svarīgu rokas vingrinājumu, kas ir daudz lietu pamatā. Un tīraksts ir tā redzamā daļa, un melnraksts ir kaut kas tāds, kas ir ļoti būtisks, svarīgs, bet kas paliek neredzams. Es domāju, daudziem, kas kaut ko rada, viņi to visi ļoti labi saprot.
Māja Kuršēva šoreiz sniedz ieskatu arī aizberga neredzamajā daļā, par ko liecina ierāmēti nelieli zīmējumi un kolāžas galerijas otrajā telpā.
Tas ir no 19. gada, visi šie zīmējumi, kolāžas ir no 2019. gada, kad es pavadīju 3 mēnešus Ņujorkā rezidencē ICP. Tas bija, jā, tāds ļoti svarīgs laiks, kur es arī atklāju jaunas paņēmienas, jaunas idejas. Un šie darbi nav taisīti, lai tos izstādītu, bet es viņus esmu saglabājusi, man liekas, ka tas ļoti labi parāda, kāds ir tas domu gājiens. Un tā tiešām ir melno līniju izcelsme. Un arī brūnie pleķi bija pirmie tie stiprinājumi, melno līniju bija brūni pleķīši melnas līnijas, kas arī parāda vienkārši to pilnīgi nejaušību, kā es pie tā nokļuvu, jo vienkārši es biju izdomājis, ka es gribu pamēģināt gleznot, un es nopirku krāsas, un tā manā darbnīcā nokļuva krāsas. Gleznošanas mēģinājums izgāzās, man tiešām nesanāca, bet man bija krāsas, un no šīs neveiksmes, no neizdošanās, tad attīstījās kaut kādas citas lietas.
Mājas Kuršēvas māksliniecisko praksi veido zīmējums, telpiskas struktūras, instalācijas, kustīgais attēls un grafika. Tomēr dominē zīmējums, tādēļ jautāju.
Tā kā jums zīmulis un zīmēšana, skicēšana ir svarīga, es pieļauju, ka jums arī somā vienmēr līdzi ir bloknots, kurā jūs kaut ko skicējat?
Jā, tas man vienmēr ir līdzi. Varbūt, ka māksliniekiem, kuriem ir šī vēlme, ziņkārība, kaut kāds tāds vitālais motors iekšā, kaut ko virzīt, domāt, varbūt, kad ir tieši nepieciešams tev kaut ko turēt rokā, lai vispār varētu domāt. Un, protams, pēc tam tas paliek, tas neizgaist kaut kur, kā varbūt domas. Un tas ir kaut kas tāds, pie kā tu vari atkal atgriezties un atcerēties un atkal turpināt tālāk. Bet tā zīmēšana arī ir ļoti dažāda. Skiču, kaut kādas formas meklējumi, ir kaut kas cits nekā zīmēšana no dabas, piemēram. Un tā mēdija daudzveidība un tās problēmas viņu nodefinēt, līdz ar to varbūt atklāja to, ka tas varbūt nav nemaz mēdijs, bet tas ir vienkārši process. Viss ir atkarīgs no mērķa, kam tas top, vai tā ir emociju pārstrādāšana, tāds terapeitisks instruments, vai tas ir tāds formas meklējums. Tas tomēr ir ļoti divas dažādas lietas.
Ir jau virziens arī, kurā vēl pamēģināt tagad pašlaik, kas tajā darbnīcā varbūt ir aizsākts un šeit vēl nav?
Jā, es esmu vienmēr ziņkārīga un kaut ko jaunu vienmēr gribu izmēģināt. Un šobrīd studēju Mākslas akadēmijā profesionālajā doktorantūrā. Un tas jaunais, kas ienāks līdz ar šīm studijām manā praksē, ir mākslinieciskā pētniecība. Un nākamā izstāde, kas man taps, būs ļoti cieši saistīta ar to. Tas būs kaut kas priekš manis pilnīgi jauns. Bet joprojām zīmējums ir tas pamats un tā tēma, kas ir manā fokusā. Un pētniecības tēma ir zīmēšana un domāšana. Tad es interesējos par filozofiju. Un specifiski tieši par Hannu Arendti un arī Žils Delēs un Felix Guattari un dažādi citi teorētiķi, ko es mēģināšu, jā, tad zīmējums kļūst par tādu metā lietu, metā instrumentu, kā tāda liecība domāšanai.
Arī izstāde Tīraksts ir daļa no Mājas Kuršēvas profesionālās doktorantūras prakses, tāpat kā dalība Tallinas grafikas trienālē, Kim festivālā Ēdena un Maboka festivālā Madonā.